fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Miarabanao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Andresantsika tamin'ny farany moa hoe ny fiarahamonina no ny fianakaviana dia tsy afaka mandeha rery fa tsy maintsy miaina ao anatin'ny fiarahamonina. Dia ao anatin'izay fiarahamonina izay a no ahafahana ihany koa mijery zany fifaneraserahana, famolavolana nyireny atao hoe tanora voaantso a tsin'Andriamanitra hopiretra na hoe mpandraharahamasina ireny. Dia nyresantsika moa tamin'ny farany hoe ny tena horesantsika dia ny momba ny fampianarana, ny fanabeazana, indrindra fa amin'ireo ny fahaizana mitondra tena eo anatrehan'izay fiarahamonina izay. Sehatra toy inona no arosony fiangonana mba hahafahana mamolavola ny antson'Andriamanitra?
Misaotranao madame Fredeline amin'izay fanontanian'izay, dia miaraba ny mpiaino ihany koa. Mikasika ny hoe sehatra inona no atolotry ny fiangonana, satria ao amin'ny fiangonana misy sehatra maro a afaka hamolavolana fanabiazana. Dia sehatra mikasika ny famolavolana ny fanabiazana amin'ny firosoana mahapiretra, amin'ny fandrarana masina, dia manana toerana lehibe tsy azo tsinotsiniavina reny sekoly fanabiazana ireny. Indrindraindrindra moa zany sekoly katolika. Amin'ny sekoly katolika amin'izao no voalazan'ny fitsodalan'ny fiangonana ao amin'ny konsily vatikanina faharoa mikasika amin'ny fiofanana pretra ao amin'ny laharana fa roa ihany na hitantsika an'izay a fa nivakitsika moa io laharana faharoa io a ny sombony fa nytiny zao ny ao voalaza ihany koa. Ny mpampianatra sy ireo rehetra manana andraikitra amin'ny fanabiazana ankizy tanora fa indrindra ny fikambanana katolika dia aoka hiezaka hanampy izay ireo zatovo ankinina aminy hamantarana amin'ny fiantsoan'Andriamanitra sy anaraka azy amin'ny fovanina. Zany hoe tonga dia asongadin'ny fiangonana zany fa hoe anyireny sekoly fanabiazana ireny dia misy sehatra manana didi ny mpanabe amin'ireny amin'ny kolokoloana sady ny moendrika fiatsoan'Andriamanitra amin'iray olona beaziny ao fa tsy hoe mampita fahalalana fotsiny. Zay zany tsara fantatra amin'ny fanabiazana toko fa mifandraika amin'izany ny sehatra ny fanabiazana amin'ny fiangonana katolika tsy mivona amin'izany. Tsy hoe ny tanjon'ny sekoly katolika dia ny ampita fahalalana fotsiny ihany fa ny ampita fahalalana sy ny fiainana maha-olona manontolo saina vatana fanahy. Dia zay tsy misaraka zay a noho zany a ny mampita fahendrena ihany koa, mampita fahaizany miaina ihany koa, ary mazava ho azy mampita fitiavam-bavaka ihany koa any amin'ireny sekoly katolika ireny a. Tsy maintsy manomboka mivavaka, tsy maintsy misy ny atao hoe fiatahana masina, tsy maintsy misy ny atao hoe lamesa isan-kerinandro a, ireny rehetrarehetra ireny mamolavola, ary tsy maintsy misy miteraka sokotra ataontsika hoe fiatsoan'Andriamanitra ho an'ny tovolahy anankiray ka andriny ny fiainana mahapiretra. Fa amin'izay lafin'izay a ny zavatra mampalelo a indrindrandrindra amin'ny sekoly katolika moa indrindrandrindra ty andrenivohitra ty a maro amintsika ary indrindrandrindra atin'ny fianakaviana katolika no tsy manana eto manana andefasany zanany hianatra amin'ireny sekoly katolika ireny. De amin'izay sehitra zay indrindra no asarobidy mahasarobidy ny fisiny ohatra hoe fampianarana katesisy any amin'ireny ankonona am-piangonana misy any amintsika tsirairay avy ireny. Katesizy tsy hoe ho an'ny sakramenta ihany fa ny katesizy ihany koa fandarianam-ponoana zay tokony atao anyreny mahino tsika reny paroasy ombenimbeny mahino hoe misy fampianarana baiboly ato, misy fampianarana mikasika an'izao ato reny akoatrany hoe katesizy fianarana firosoana amin'ny sakrameta. Dia misy an'ireny sehitra ireny ihany koa dia ny fampirisihana ihany koa reny rehetrarehetra ireny fampirisihana ny tanora irotsaka amin'ireny sehitra ireny. Fa indrindrandrindra amin'izay lafin'izay a reny dia lasa arofatina araka ny voalazantsika moa tere amin'ny tamimaly novakitsika aloha hoe ny voalaza amin'ny boky Nohabolana toko faharoambiroapolo andiny fahinina aloha hoe ampianari ny zaza ny lalana tokony aleny dia tsy hiala amin'izany izy na rehefa antitra azy ary fanina ho an'ny zaza ireny ataontsika hoe ho an'ny zaza moa zany resantsika fa ho an'ny tanora indrindraindrindra reny fampianarana nandefasana azy nampirisiana azy anaraka nyreny ataontsika hoe katesista nampianarana katesizy ireny na reny hoe misehitra fifana tanana ao anatin'ny sehitry ny ankohonam-piangonana misy atsika tsirairay avy ireny a, ireny lasa arifanina mba tonga azy sanatria tsy hivoana ka lasa hiala na hisitaka amin'ny lalana efa nizorany ray aman-dreny sy ny iriny ray aman-dreny mba hizorany amin'ny fiainana. Ireny rehetrarehetra ireny zany a no ampirisihana antsika mianakavy mba anome sehatra an'izay fifananaizay a ho fiarovana ny antson'andriamanitra mety efa mizanakatsika ny zanaka, tsy hoe fiantsoan'andriamanitra ho piritra ihany fa indrindraindrindra fiantsoan'andriamanitra olombanina ho amin'ny fiangonana.
De efa nampidiry mopera teo no hoe katesizy any am-piangonana fikambanana samihafa reny isa mamolavolana noho izany zany tsy ny fiarahamonina kapobeany fotsiny fa misy anjara toerana lehibe ny fiangonana ao anatin'izay efa molavolana izay. De manaraka tsika iresaka ny hoe inona indray ary zany n anjara toeran'ny fiangonana ao anatin'izay. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa ao ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.